Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagkasundo na magsagawa ng isang plan of action ang Pilipinas, Malaysia at Indonesia para labanan ang paghahasik ng terorismo sa rehiyon. Nagkasundo ang mga bansa na posibleng kumalat pa ang terorismo sa rehiyon dahil sa nagpapatuloy na gulo sa Marawi City sa Mindanao na nagsimula sa pag-atake ng mga teroristang maute. Sa pulong sa Manila, sa pagitan ng mga foreign ministers ng mga nasabing bansa, tinukoy ni Philippine Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang kahalagahang labanan ng mga ugat ng terorismo. At ito ay ang kahirapan, droga, krimen at kawalan ng hustisya. Magkakaroon din umano ng mas malalimang intelligence coordination sa pagitan ng tatlong bansa para pigilin ang terorismo. Pipigilin din umano ang mga paraan ng pagkalap ng pondo ng mga terorista, gayon din ang pagkalat ng kanilang propaganda sa cyberspace. Nagkaisang kinundana ng Indonesia at Malaysia ang bantang dulot ng terorismo, hindi lamang sa Marawi City, bagkus sa iba pang panig ng mundo. Samantala, sinabi ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa na hindi unique o naiiba sa ibang bansa ang problema ng terorismo sa Pilipinas, partikular sa lungsod ng Marawi. Inamin naman ni De La Rosa na apektado ang Indonesia at Malaysia ng problema ng terorismo ang nararanasan ng Pilipinas.
Marawi incident, hindi lang naman talaga ito unique to the Philippines or unique to Marawi alone. Ay, nagiging ko nito yung universal trend dahil sa ISIS. So, hindi lang ito limitado, hindi lang ito kung apektado ang Marawi City, apektado rin ang Indonesia at saka yung Malaysia. Dahil mga neighbors natin yan eh.
At dahil dito, sinabi ni De La Rosa na kailangang maging mas madiskarte ang mga otoridad, gaya ng pagiging innovative ng mga kalaban.
Innovation. Yan, isa yan sa i-pick up namin. Kung paano mag-diskarte. Diskarte kasi magaling diskarte yung kalaban. Dapat madiskarte rin tayo, di ba? Sa paggamit ng technology, paggamit ng social media.
Samantala, hinggil sa napaulat na banta ng terorismo sa Metro Manila mula sa Maute Group, sinabi ni De La Rosa na kahit hindi pa ito beripikado, hindi rin ito dapat na baliwalain. At kaugnay nito, sinabi ng police chief na nakikipagkoordinasyon na ang pulisya sa mga stakeholders sa lipunan para tiyaking ligtas sa mga terorista ang kamay nilaan. Hinimok din ni De La Rosa ang publiko na huwag magpanik pero manatiling mapagmasid. Naka-full alert anya ang pulisya at dinagdaga na ang mga checkpoints. Nagkausap sa telepono si Pangulong Rodrigo Duterte at Indonesian President Joko Widodo na pag-usapan ng dalawang pinuno ang pangangailangan ng dalawang bansa sa pagpapalakas ng kampanya kontra terorismo. Pareho umanong binigyang halaga ng dalawang pinuno ang Trilateral Maritime Agreement sa pagitan ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia para mabantayan ang kani-kanilang kargatan laban sa pagpasok ng mga terorista. Ipinaabot din umano ni President Widodo kay Pangulong Duterte ang pangako na susuportahan ng Pilipinas para maibalik ang kapayapaan sa katimugang bahagi ng bansa. Hindi naman masabi ng Malacanang kung napag-usapan ng dalawang pinuno ang tungkol sa ulat na ilang Indonesian fighters ang kasama ng grupong Maute sa pagsalakay sa Marawi. Sugatan ng isang empleyado ng Kapitolyo ng Lanao del Sur na nasa Marawi City matapos tamaan ng ligaw na bala sa nagpapatuloy na bakbakan doon. Tinamaan umano sa binti ang empleyado na isang utility worker sa Kapitolyo dahil sa patuloy na palitan ng putok. Isang pulis ng Regional Public Safety Battalion sa Region 10 ang tinamaan din ng ligaw na bala. Mayroon ding mga sasakyan sa Kapitolyo ang tinamaan ng mga bala. Samantala, sinimula na ng Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng Ramadan cash assistance at food packs sa mga evacuees sa Marawi City. Sinimula na rin umano ng departamento ang pagtatayo ng mga temporary shelters sa mga naapektuhan ng bakbakan sa lungsod. At hindi lamang sa Marawi City naranasan ang kaguluhan sa Mindanao. May nangyari ring gulo sa bayan ng Pigkawayan sa North Cotabato. Kaugnay nito, anim na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang nasawi habang walong iba pa ang sugatan. Sa sagupaan doon, bago tuluyang mataboy ng mga tropa ng militar ang mga ekstremista mula sa bayan. Naganap ang bakbakan sa barangay Malagakit at barangay Simsiman sa Pigkawayan. Isang Kafgurino mano ang nasawi habang sugatan ang dalawang iba pa. Pinasok din ang mga miyembro ng BIFF ang Malagakit Elementary School. Mahigit 70 individual na naipit sa bakbakan ng na-rescue habang mahigit 1,300 residente ang nagkanlong sa evacuation centers. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.